кечки саат 8 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттык алгысынын кадырман угарманы, 13 май ишемби күнкү кечки уктурларыбызды Бишкек студиясынан баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта адам жана базар түрмөгү бар. Анда Кыргызстандагы ландшафт дизайны жаңы базар талабына айланганы тууралуу сөз болот.
Бул да өзүнчө бул мөмө бербейт, бул баягы гүлдөйт, анан бирок декоративный болгондон кийин кооздукка гана тигилет. Бул да барбарис. Бул биздин өзүбүздө Кыргызстанда өскөн барбарис.
Кыргыз адабий сынынын ири өкүлү Кадыркул Даутов менен маекти да сунуштайбыз.
Пахта терим жөнүндө жазылды, кызылчаны терим жөнүндө жазылып атат, чабандар жөнүндө деген окшогондордун баары саясий турумдук чакырыгылар мындан эрт тапкыр жок болот.
Бүгүнкү берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын, толкунду которбой туруңуз. Алгач жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарга кесиптешим Канымгүл Элкеева кайрылат.
Түркиянын түштүк батышындагы Мармарис шаарында туристтерди ташыган автобус оодарылып, кеминде 20 киши каза болуп, 10 ашуун адам жарат алды деп жазат BBC. Түркиянын НТВ телеканалы алдын ала маалыматтарга таянып, тоодогу кооптуу бурулуштардын биринде айдоочу автобусту башкара албай ала салып кеткенин айтат. Автобус кулаган чоң жол убактылуу жабылды. Жергиликтүү бийликтин айтымында туристтик автобус Измир шаарынан Мармариске бараткан. Мугла провинциясынын губернатору Амир Чичектин айтымында каза болгондор жана жабыр тарткандар жергиликтүү түркиялык туристтер болгон. Алдын ала маалыматтарга караганда жабыр тарткандар арасында кыргызстандыктар жок, азырынча тактоо иштери жүрүүдө. Жалал Абад облусунун Ноокен районунда окуучулары массалык түрдө ууланып, аймактык ооруканага түштү. Бул тууралуу Жалал Абад облусунун жетекчилигинин басма сөз кызматынан Азаттыкка билдиришти. 12 майда түшкү саат 2:00 чамасында алгач 13 окуучу белгисиз нерседен ууланып ооруканага түшкөн, кийин ал 29 окуучуга жеткен. Алар мектептин 5-10 класстарынын окуучулары. Аймактык ооруканага облустан кошумча дарыгерлер чакырылып, жеринде балдарга жардам берип жатат. Окуучулар мектептин кампасындагы суудан пайдаланышкан, мындан сырткары бадам менен өрүктүн быша элек мөмөсүн жешкен. Лабораториялык анализ толук чыкмайынча окуучулар эмнеден ууланганын так айтууга эрте экендиги айтылганы маалымдалат. Бүгүн окуучулардын абалы менен өкмөттүн облустагы өкүлүнүн орун басары Ырысбек Изабеков барып таанышып, дары дармектерди акысыз берүүнү тапшырды. Учурда 2 окуучу ооруканадан чыгарылып, калгандардын абалы канааттандырарлык. Жалал Абад облустук оорукканасынын башкы дарыгери Жаныбек Карабаевдин айтымында токсиколог жана инфекционист дарыгерлер барып текшерип жатышат.
Кудуктан суу ичип аркасынан жанагы корек жашыптыр да, өрүктүн корегин, анан бадамдын корегин. Анан ошондон уланышыптыр да, отравление кускусу келип, кусуп, көн айланып келишкен экен. Азыр бүгүн 27 оору жатат азыр, 27. Азыр мен дары дармек бардыгы жетиш.
Ошондой эле саламаттыкты сактоо министрлиги бул ишти иликтөө үчүн атайын санэпидемиологиялык комиссия түздү. Президент Алмазбек Атамбаев лотерея жөнүндө мыйзамга кол койду. Бул мыйзам долбоорго ылайык, жеке ишкерлерге лотерея менен алектенүүгө тыюу салынат. Ошол эле учурда мамлекеттик лотериялык ишкана ишке кирет. Ал каржы базарын жөнгө салуу жана көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик кызматы тарабынан уюштурулат. Мамлекеттик лотериялык ишкана куруу үчүн өкмөт тарабынан 70 миллион сом керектелери буга чейин белгиленген. Лотерея жөнүндөгү мыйзам долбоорду Жогорку Кеңеш 30 мартта кабыл алган. Кыргызстандагы кумар бизнесине 2012 жылы тыюу салынган. Расмий маалыматтар боюнча 2013 жылы Көмүскөдө иштеп жаткан 30 казино, кийинки жылы 12 кумаркана кармалган. Алардын дээрлик бардыгынын иши иликтөө баскычында токтотулуп, сотко жеткен эмес. Кабулдагы жардырууда мамлекеттик кызматкерлер жабыркады. Ооганстандын борбору Кабулда катуу жардыруу болду. Анда бери дегенде 2 киши каза болгонун, жарат алгандар бар экенин Синхуа агенттиги жазып чыкты. Окуянын чоо жайы толук жазылган эмес, азырынча жардыруу боюнча бир дагы террористтик уюм жоопкерчиликти ала элек. Пхеньян ыңгайлуу шартта Вашингтон менен диалогко барууга даяр. Бул тууралуу Түштүк Кореянын маалымат каражаттары Түндүк Кореянын тышкы иштер министрлигинин АКШ иштери боюнча департаментинин башчысы Чхве Сон Хиге шилтеме кылып жазып чыгышты. Сеулдагы дипломатиялык булактар Ослодо Чхве Сон Хи Нью Америка илимий изилдөө борборунун башчысы Сьюзан Димагио башында турган америкалык эксперттер менен жолукканын ырасташууда. Мындан сырткары АКШ тараптан буудагы мурдагы өкүлү жана Орусиядагы мурдагы элчи Томас Пикеринг менен мамлекеттик департаменттин мурдагы атайын кеңешчиси Роберт Айнхор катышкан. Жолугушууда эмне маселе сүйлөшүлгөнү айтылган жок. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн 13 майда жумушчу сапары менен Кытай Эл Республикасынын борбору Пекин шаарына учуп кетти. Жумушчу сапарынын алкагында мамлекет башчы бир алкак бир жол эл аралык форумунун ишине катышат, ошондой эле Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушуусу болжолдонууда. Алмазбек Атамбаев Кытайга быйыл 5-январда иш сапары менен барган, анын сапары эки өлкө ортосундагы дипломатиялык алака түзүлгөнүнө 25 жылдыгына туура келген. Кытай Кыргызстандын негизги соода өнөктөштөрүнүн бири. Расмий маалымат боюнча тараптар дипломатиялык мамиле түзгөндөн бери Кыргызстанга Кытайдан келген түз инвестициянын көлөмү 1,2 миллиард доллардан ашкан. Кыргыз улуттук академиялык драм театры Коркут Ата спектакли менен 14 майдан 22 майга чейин Түркия мамлекетинин Мерси, Адана шаарларында өтө турган 3-чү Түрк дүйнөсү эл аралык театр фестивалына катышат. Бул тууралуу театрдын адабият бөлүмүнүн башчысы Нуркыз Рыскул кызы билдирди. Театр буга чейин аталган спектакль менен Казакстан Республикасынын Чымкент жана Түркестан шаарларында өткөн түрк тилдүү мамлекеттердин театр жаз 2017 эл аралык фестивалына катышып, бир катар мамлекеттердин арасынан 2-чү орун алган.
Рахмат Канымгүл, кабарларды Канымгүл Элкеева сунуштады. Кадырман угарман, акыркы жаңылыктардан артта калбайын десеңиз, анда Азаттык радиосунун интернеттеги azattik.org сайтына баш багып туруңуз. Дүйнө жана Кыргызстан кабарлары 24 саат бою алаканыңызда болот. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы. Эртең Кыргызстан боюнча жаан-чачын күтүлбөйт. Бийик тоолуу райондордо жолдор тайгалак болот. Шамалдын багыты улам өзгөрүлүп, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүйдө жана Талас областарында түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35, Баткен, Ош, Жалал-Абадта болсо түнкүсүн 16-21, күндүз 31-36, Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26, тоолуу нарында болсо түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28 градус жылуу болот. Бишкек шаарында күн ачык болот. Абанын түнкү табы 17-19, күндүзгү жогорку температура туурасы 32-34 градуска чейин көтөрүлөт. Кыргызстанда дача үйлөрдүн огородторуна мурдагыдай жашылча жемиш отургузбай, газон сээп, декоративдүү өсүмдүктөрдү отургузууга кызыгуу күч алууда. Бул үчүн атайын ландшафт дизайнерлеринин кызматынан пайдалангандар да чыгып жатат. Апталык адам жана базар аттуу программабыздын бүгүнкү чыгарылышында жашылдандыруу темасы тууралуу сөз болмокчу. Берүүнү кабарчыбыз Самира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күнү дачасынын же үйүнүн огородуна газон же жашылыш бир сээп, түрдүү гүлдөрдү, декоративдүү өсүмдүктөрдү отургузуп коозоону каалоочулар четтен чыгат. Ага жараша мындай кызмат көрсөткөн багбанчылык ишканалар да көбөйүүдө. Бир нече жыл мурун ландшафт дизайны менен алектенген ишканалар саналуу болуп, алар көрсөтүүчү кызматтын баалары да кымбат болсо, азыр огородуңузду белгилүү бир долбоор менен жашылдандырып, көктөндүрүп берүүнүн баасы арзандаган. Алсак, Ихлас деп аталган ишкананын ээлери бир тууган Мирлан Нурлан Байкеровтор 3-4 жылдан бери дача үйлөрдүн огородторун көктөндүрүү менен иштешет. Алардын өздөрүндө кардылар каалаган же талап кылган чөп, гүл, бак, тарак жана башка өсүмдүктөр, кыртышты жаңылоочу кара топурак, зарыл техникаларга чейин баары бар. Биз Нурлан Байкеров менен Бишкектеги жаңы конуштардын биринде чоң жолдун боюна жайгашкан көчөт базардан жолугуп маектештик. Бул базарда Нурлан мырзанын ишкерлигине тиешелүү бардык өсүмдүктөр сатыкта. Маектешибиз ушул тапта өздөрү сунуш кылып жаткан ландшафт дизайны бизнеси тууралуу маалымат берди.
Ландшафт өзү дизайн болуп хвойный жагы тигилет, андан тышкары гүл тигип беребиз, андан тышкары газон тигип беребиз. Жерди тазалап ошону бир жакшы кылып туруп, анан биз үйгө көрк келтиргенге колубуздан келсе аракет кылабыз.
Ландшафт дизайнында эң негизги орунду жашыл шибер ээлейт. Багбандар газондун бир нече түрүн сунуш кылышат. Мисалы, кадимки жашыл шибер деп аталганы үйлөргө, дачаларга ылайыктуу. Мындай газонду көбүнчө жерди ылайыктап алган соң уругун сээп өстүрүшөт. Бул типтеги шибер көлөкөдө да өсө берет. Бала чака оонап ойносо да көркүн жоготпойт. Ошондой эле өтө тыкыр багууну талап кылбайт. Багбандардын айтымында кадимки газондун бир кемчилиги бат өскөндүгү. Аны кыска убакытта эле ооруп, тегиздеп туруу талап кылынат. Көл жээгиндеги пансионаттарга, кафе, ресторан жана башка эс алуучу жайларга талап кылынуучу газондун түрү партёрдук деп аталат. Адатта мындай шиберди көрүнүктүү жерлерге, оргомолордун айланасына, үйлөрдүн алдына, аллеялардын четине жайгаштырышат. Партёр газонун түрдүү декоративдүү өсүмдүктөр менен жасалгаласа, укмуш кооздук жаралат, дешет дизайнерлер. Бирок шибердин бул түрү сууну, күн нурун жана тыкыр багууну талап кылат. Баасы да алдаганча кымбат. Спорттук газон деп аталган түрү көбүнчө спорт аянтчыларына, балдар ойночу жерлерге себилет. Сээп өстүрүүдө кылдат технологияны талап кылат. Бул үчүн бат өсүүчү, кургакчылыкты жана кышкы суукту да көтөрө билген, тибелеп тепсөөдөн кийин да бат эле калыбына келип калуучу көп жылдык чөптөр талап кылынат.
Жашыл шиберлердин ичинде Мавританиялык деп аталганы да бар. Мындай түрдөгү газон гүлдүү, көп жылдык жапыз гүлдөр аралашкан шибер. Газондун бул түрү күн нуру жакшы тийген кеңири аянча талап кылат. Мавританиялык шиберди багбандар гүлдөрдүн түрүнө жараша мезгилинен өңүн өзгөртүп тургудай кылып сээп бере алышат. Бул үчүн узак убакытка гүлдөчү декоративдик же көп жылдык талаа гүлдөрү керек болот. Газондордун ичинен кымбаты, ошол учурда бат жайгашуучу түрү түрүлгөн шиберлер. Килем сыяктуу түрүлүп даяр болгон шибер адатта алдын ала кыртышы отоо чөптөрдөн тазаланып, даярдалган жерге килем сыяктуу эле төшөлөт. Ландшафттык дизайнерлер шибердин бул түрүн убакытты жана күчтү үнөмдөөгө мүмкүнчүлүк берген үчүн жакшы көрүшөт. Бирок бул шиберди даярдоо үчүн дизайнерлерде атайын аны өсүрүүчү жай болушу керек. Түрүлгөн шиберди участоктун түрдүү кыйынчылык жерлерине карай каалагандай кескилеп жайгаштырууда анын бир артыкчылыгы катары эсептелет. Жашыл шиберди отургузууда өзүнчө түйшүктү талап кылат. Тиешелүү участокту таштардан, таштандылардан жана отоо чөптөн арылтуу керек. Багбандар отоо чөптөн арылуу үчүн түрдүү химиялык заттарды иштетишет. Бүгүнкү күнү мындай химиялык аралашмалар базарда кеңири сатылууда. Мындан тышкары шибер жайгаштырылуучу же себилүүчү аянчаны тегиздеп алуу зарылчылыгы бар. Уңкур чуңкур болгон участокто суу бир жерге топтолуп, газонду түбүнөн чиритип жибериши ыктымал. Ошондой эле шиберди тегиздеп оруучу техниканын ишине да жолтоо болот. Кыргызстандык ландшафт дизайнерлери бүгүнкү күнү жашыл шибердин дээрлик бардык түрүн сунуш кыла алышат. Бирок көбүнчө спорттук жана кадимки шиберге суроо талап көп, дейт биздин маектешибиз Нурлан Байкеров.
Эми газонду биз жер шартын карайбыз. Эгер топурак төгүлө турган болсо, биз жакшы топурактан төгүп, жерди түздөп, ошого биз өзүбүздүн каалаган, кардарыбыз каалаган газонду сээп бергенге өзүбүздүн аракетибизди кылабыз. Ошондо бизде газондун түрлөрү бар. Мисал үчүн универсальный деп коет. Бул тез өсөт, анан бат өсөт, андан тышкары карликовый деп коет. Карликовый бул жайыраак өсөт, анан жапызыраак болот. Ошолорду кардардын каалоосу боюнча тигип беребиз.
Кайсынысына көбүрөөк талап?
Көбүнчө буга дейин талап универсалга болуп келген. Анан азыр кийинки убакытта универсал тез өскөнгө байланыштуу спортивный болот, тигини алып салып кайра муну тигип атышат. Анткени бул жайыраак өсүп, анан кечирээк чабылат. Бул эми жерди мисалы үчүн кааласа алып салса, аны кайра жердин кыртышы менен кайра алып туруп, кайра топурак төгүп, анан каалаган мындай спортивный газондорду кайра сээп беребиз.
Ландшафт дизайнында жашыл шиберден тышкары ийне жалбырактуу дарактардан тартып экзотикалык өлкөлөрдөн алып келинген декоративдүү өсүмдүктөр, гүлдөр колдонулат. Мында өсүмдүктөрдүн бийиктиги, өңүнүн жана формасынын түрдүүлүгү бакка өзгөчө кооздук берет. Дизайнер Нурлан Бакировдун айтымында бул үчүн багбандар Кыргызстандын тоолорунда эле өскөн базалардан тартып, алыс жакынкы чет мамлекеттерден декоративдүү бактарды алып келишет.
Бул шаровидный кипарис деп коет. Бул баягы өзүнүн сары болгондук огородко тиккенден бул жашыл елкалардын арасында бул тигилсе бир кандайдыр бир аны менен өзгөчө бир кооздук берип турат. Формасын берип турат. Бул эми колдон келсе муну тоголок кылганга аракет кылабыз. Дагы биякта бизде мисалы үчүн барбарис. Декоративный барбарис. Бул да өзүнчө бул мөмө бербейт, бул баягы гүлдөйт, анан бирок декоративный болгондон кийин муну кооздукка гана тигилет. Бул да барбарис. Бул биздин өзүбүздө Кыргызстанда өскөн барбарис. Бул дагы огородуңарга тигип койсоңор өзүнчө бир жакшы кооздук берип турат. Бул болсо пихта. Хвойныйга кирет. Бул өзү жумшак болот. Анан бул үйгө тигип койсо жаман адамдагы энергияларды алып жакшы энергия берип турат. Адам мунун жытын алгандан кийин кандайдыр бир эс алып мындай үмүт менен жашагысы келип калат.
Ландшафт дизайнында жашыл шибер, декоративдүү бак тарактар жана өсүмдүктөрдөн тышкары жасалма көлмөлөр жана оргомолор да өзгөчө орун ээлейт. Булар тууралуу уктуруубуздун кийинки бөлүгүндө сөз кылабыз. Урматтуу угарман, ободо Азаттык уналгысынын Адам жана базар аттуу программасы жаңырууда. Биз бүгүн жашылдандыруу бизнеси же ландшафт дизайны тууралуу кеп кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Бирибизди улантабыз. Дача, үй, ий салуучу жана башка жайлардын алдын жашылдандырып, көптөндүрүүдө жасалма көлмөлөр менен оргомолорго да суроо талаптар күч. Дизайнерлер көлмө менен ургумалардын түрдүү варианттарын сунушташат. Биздин маектештин айтымында көлмө менен ургумалар кардардын каалоосуна жараша чоң кичине, арзан кымбат материалдардан даярдалат. Эң башкысы жасалма көлмө менен ургума үчүн да участоктон ылайыктуу жер тандалып алуусу керек. Мисалы, үйгө же дачага орнотулуучу көлмөлөр кичинекей балдар аптап күндөрү түшүп, чөмүлүүсүнө ылайыкташтырылып, тиешелүү тереңдикте жана көлөмдө жасалат. Мындай көлмөлөр күн дайыма тийип турган жерге жайгашуусу керек. Көлмөлөрдү да, ургумаларды да бийик тарактардын түбүнө, үйдүн дубалына жакын жерге орнотуу туура эмес дешет чеберлер. Алардын белгилөөсү боюнча, бул бир четинен дарактардан чаң курган жалбырактар, уруктар түшүп көлмөнү булгаса, экинчи жагынан дарактардын тамырлары көлмөнүн формасын бузуп коюшу ыктымал. Ал эми үйлөрдүн дубалына жакын жайгашуусу нымдуулуктун дубалдарга өтүп кетүүсүнө алып келүүсү мүмкүн. Учурда Кыргызстанда ландшафт дизайнына кызыккандар көбөйгөндүктөн Бишкекте Арча демилгеси жана Ырыстан деп аталган эки коомдук фонд Сорос фондунун көмөгү менен атайын каалоочулар үчүн окутуп үйрөтүүчү акысыз курстарды түзгөн. Ырыстан коомдук фондунун өкүлү Назгүл Эмилбекованын айтымында, бул курста окугандар теория менен практиканы айкалаштырып окушат.
Азыркы күнгө чейин алар ошол ландшафтный дизайнды, мисалы, кандай болуш керек, кайсы өсүмдүктөр бирге болсо болот, кандайлары бар, анан кийин ошолордун ичинде мисалы дарактарды обрядка кылуу, класс архитектурадан да кишилер келип лекцияларды өтүшөт. Ошол жакта ботаникалык бактын илимий иштерлери дагы лекция өтүшөт. Анан кийин жума күндөрү саат 4-6 чейин теория болот. Алар ал жерде ошолорду өтүшөт. Ал эми суббота, воскресенье күнү алар практика жүзүндө ошол иштерди кандай кылууну үйрөнүшөт да.
Дизайнерлик курстан окугандар былтыр Бишкектеги ботаникалык бакта өздөрүнүн билимин ишке ашырып, тажрыйба алышкан. Аларга өсүмдүктөрдү туура багып өстүрүүдөн тышкары, бактын дизайнын туура түзүүнү, таштарга чейин туура тизүү үйрөтүлөт.
Албетте, бул эми азыркы заманда ландшафт дизайн аябай белгилүү болуп атпайбы, ошон үчүн ал жакта бир гана өсүмдүктөрдү гана эмес, мисалы таштарды кандай койсо болот, кандай кооз кылса болот, мисалы өсүмдүктөр дагы өз арасында бири бири менен мындай байланыш алыш керек да. Мисалы каалаган эле өсүмдүктөрдү отургуз койсо болбойт да. Мисалы күн тийгенге жараша, көйлөккө болгонго жараша ар кимди ошол өсүмдүктөрдү дагы тандаганды үйрөнүшөт, таштар түзгенди, кандай композиция кылганды үйрөнүшөт балдарчы.
Ландшафт дизайнын түзүүнүн баасы жер кыртышына, аянтка, жайгашкан ордуна жараша аныкталат. Эң арзаны Бишкекте 1 чарчы метрге 50 сомдон башталат. Бул жер кыртышына себилүүчү кара топурак, жашыл шибир, түрдүү өсүмдүктөрдүн баасынан тышкары багбандын иш акысы. Ал эми бир нече жылдардан бери ландшафт дизайнын түзүү кызматын сунуштап келаткан айрым ишканалардын баасы 1 чарчы метрине 10 доллардан башталып жогорулап кете берет. Ландшафт дизайнын түзүүгө керектелүүчү өсүмдүк, бак тарактар, гүлдөр, таштарга чейин чет өлкөлөрдөн атайын буйрутма менен алынгандары да бар. Бул кардардын каалоосуна жана чөнтөгүнө жараша болот. Урматтуу угармандар, ушуну менен апталык адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн жашылдандыруу бизнеси же ландшафт дизайны тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыз.
ОБДО Азаттык радиосу Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Президент Алмазбек Атамбаев жумушчу сапар менен Кытайга учуп кетти. Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын Коркут Ата спектакли 14 майдан 22 майга чейин Түркиянын Мерсин, Адана шаарларында өтө турган фестивалга катышат. Түркмөнстанда коррупцияга каршы күрөшүү программасы иштелип жатат. Жалал-Абадта окуучулар массалык түрдө ууланып аймактык ооруканага түштү. Алардын саны 29 деп катталган. Аларда Аксу районунун Авлети майыл аймагына кечээден тарта өзгөчө кырдаал абалы киргизилди. Кабылдагы жардыруудан мамлекеттик кызматкерлер жабыркады. Эми уктуруубузду атайын маек менен улантабыз. Кыргыз адабиятынын оор жүгүн эринбей көтөрүп келаткан Кадыркул Даутов соңку жылдары бир топ көлөмдүү эмгектерди жаратты. Алардын арасында айтылуу Барпы акын тууралуу изилдөөсү, кыргыз адабиятынын жарым кылымдан ашуун мезгилин камтыган эки томдук элдик эстетикадан элдик эпоска аттуу фундаменталдуу эмгеги бар. Сынчы кыргыз адабиятынын актуалдуу проблемаларын, тигил же бул сүрөткердин чыгармачылык ийгиликтери менен кемчиликтерин объективдүү калыс баалаган макалаларын, тарыхый эмгектерин байма-бай жарыялап келатат. Кадыркул Даутовдун азыркы адабият аты угулбай келаткан адаби сындын азыркы абалы, мурдагы сынчылар тууралуу пикирин сурап микрофон сунган элек маекти Бекташ Шамшиев жүргүздү.
Бу сынчылыкты өзүңүзгө тагдыр кылып алышка эмне себеп болду?
Баардык эле кыргыздын балдары башка элдикин билбейм, ырдан баштайт. Бүт кийин драматург болгону дагы, проза өткөнү дагы, илимге киргени дагы, сынга киргени дагы баары ырдан баштайт. Мен мектепте окуп жүргөндө баштаганмын. Газетага кабар жазып, анан кийин ыр жазып, ырларым чыккан Ала Тоо журналынын биринчи бетине чыкканда дагы аны уласа деле болот эле. А бирок мен кийин Мухтар Авезовду окугандан кийин өзүм аскерде жүрүп, кой кайрадан окуш керек экен дедим. Дүйнөлүк адабияттан окудум, орус адабиятын Державинден тартып мына Вознесенскийлерге чейин бүт казып окуп чыктым. Жазыш, башка кылыш үчүн дагы көп такшырма керек экен, көп жүк көтөрүш керек экен, башка болуш керек экен. Анан ошолорду окуп, түшүнүп алып туруп, анан кийин ар жакта чыгың болсо бирдемеге умтулсаң болот экен. Сен мисалы бир жазуучу жөнүндө жазып атасың, же бир акын жөнүндө, же бир сынчы жөнүндө жазып атасың, анан андан төмөн болуп турсаң эмнени жазасың, эмнени айтат элем? Анан мага ушунчалык көзүмдү кадимкидей ачкан жөн эле мындай карматур эле ачкан бул Билеханов болду. Анан Гегель болду. Мен такыр башка жолго түштүм. Анан Москвага түш келип калдым. Анан мен өтүп кеттим экзамен тапшырып. Анан ошол менен Москвада, Москвага барганда ал кескин түрдө өзгөрүш болот экен. Ал жерде эми баягы дүйнөлүк аты бар чоң адабиятчыларды көрөсүң, эстетиктерди көрөсүң, философторду көрөсүң. Жанагы айтып аткан Борев Гегелдин эстетикасы, философиясы боюнча бизге сабак окучу. Качевди көрдүм, баягы бизге тааныштары да булар. Анан мен 6 ай жатып алып эшикке чыкпай бир гана күнү кабыл алат отелде, ошого гана барам, калганы келип жатып алып окуп, бүт философияны аябай баарын казып чыктым.
Мына сиз сынга келгенде жаш сынчы, өсүп келаткан сынчы болбой эле мына калыптанган сынчы болуп келдиңиз да. Анан кийин сын боюнча бир талаш маселе чыгып калды. Билесиз, Салжан Жигитов сынчылык бул кесип деген бир макала чыгарды. Анан ошол сөз сизге анан Кеңешбек Асанаевке келип абдан катуу тийген окшойт. Ойдо жокчурдан эле талаш чыгып калды. Мына эми азыр байкап атасыз, сын негизи жок болуп эле калды. Эмне үчүн ушундай болуп калды?
Жигитовдун ошентип айтканынын өзү туура эмес, азыр деле туура эмес. Бул кесип деген кыргыздын сөзү эмес, бул кәсип деген парсынын сөзү. Анан биздин тилге келгенде кесип болуп калган. А кесип деген жөн эле мугалимдин мына ушул университетти бир миң бала бүтсө бир жылда ошо миңи тең ошо кесипте жүрөт да. Мына көп болсо бир 5-6 бөлүнүп чыгар. Ал эми сынчы ар ким эле сынчыда сынчылык талант болбойт. Мисалы куудул шаршемге окшоп миңдеп чыгып аткан жок. А чыныгы сынчылар ал биринин сээрине эле болот өзү негизине. Муну өнөр деп аташ керек. Мен ошого каршы болгом да. Гегелдин мындай айтканы бар: капитализм киргенден кийин эң эле кыйынчылык бул адабиятка келет деген. Адабият мурдагыдай каралбайт, бул соода жүрөт. Эгерде сен бир ырлар жыйнагын даярдасаң, аны мурдага окшоп миң тираж менен, 2000-5000 менен чыкчу эмес беле? Антип чыгара албайт, себеби өкмөткө мунун анча кереги жок болуп калат. Эмне үчүн илгери баягы Достоевскийлер басмачы алып чыгарып атат, Некрасовдор басмачы алып чыгарып атат? Эң эле кыйынчылык бул каралбай калыш адабиятка келет. Аны ошонун ичинде сын ага эки эсе келет. Мурдагы сын эмне эле? Мурдагы сын деген бул саясат болчу. Саясат деген эмне?
Идеология.
Бул идеологиянын бир саласы. А идеология эмне эле? Жашасын, курабыз, кыйратабыз, жоготобуз деген болчу да. Алар жок болду, идеология өлдү. СССРдин кулашы менен идеология өлдү. Идеологияга кошулуп ошондой лордун барды болду. Эми болот, болгондо мындай эстетика гана болот негизги орунга чыккан. Ошону мындай туура, анан терең анализделип билимдүү жазылса мына ушулар. Сын дагы ошол эстетика болот. Белинский айтты эле кыймылдагы эстетика деп. Ал дагы эмес, асылдык дүйнөсүн таап ачып, жасап чыгуунун философиясы деп. Мына эң акыркысы. Мен буга толук кошулам. Ошол үчүн баягы илгеркидей мындай болду, анан кийин пахта терим жөндөр жазылды, кызылчаны терим жөндө жазылып атат, чавандар жөндө деген көкшөндөрдүн бар саясий турумдук чакырыгырларды мындан ары таптакыр жок болот. Азыр эми көрүнгөн туш келди жазып атат бирдемелерди ырды. Алардан эч нерсе калбай. Калса бирти жарым менен кичине калат. Адабияттын ошондой түрлөрүнө ошонун ичинде сынга ушундай учур туш келди, аны тартып атат азыр. Анча баягы илгеркидей жок жазыш. Анан ошол чындыгы билимдүү анан таланттуу болсо билим өтө керек бул жерде. Анан ошондой эстетиканын деңгээлине жеткирип, бул эстетика менен бүтчү жүрүш да бул бийиктиги да тереңдиги да. Анан ошолордун гана бир эмгектери жазылат.
Сиз мурда ала кучту атынан эле айтыпчу элеңиз, алдыңызда сиздин жаныңызда артыңызда көп эле караң келет эле канаалар.
Биринчиден менин алдымдагылар бар өтүп кетти колунан келе тургандары. Алардын эң кыйыны сөзсүз Салиев болчу мен өзүмө жакканы. Анан мына Аскар жакшы эле жазуулар союзуна председатель болом деп көп жыл жүрүп алып, анан кийин баргандан кийин ал жерде ал толук өзүн бере алган жок, толук ачыла алган жок. Таптакыр окулбай калган китептери дагы жүзүнө карап, өңүнө карап, ишине карап кээсин мактап калган учурлары болду. Болбосо эң мыктылардын бири болмок. Салижан Жигитов мунун эң күчтүү жагы мында көркөм сезим, туюм күчтүү. Эң күчтүү жагы. Анан бул өзүнүн күчүнүн бардыгын бир жерге топтоп, бир чоң бир иштерди жасап алды да. Эмне болсо ошону баары эле чапчып эле алып, аздан аздан айерден бир кичине үймө салып коюп, анан нар жака барып, анан кайра келип, буяка кетип, ошону менен ал баягы толук Жигитовдук бир орун жасап алды.
Өзү айткандай көп коён кууп кетти.
Көп коён кууп кетти. Бобулуп немеге жакшы эле прозага. Поэзияны ал Жигитовке жете албайт. Өзү дагы прозаик да, ыр дагы жазды, бирок ал прозаик. Бул дагы ошол ар нерсеге барып калды. Асаналиев бул эмындай жакын турганы ошол Асаналиев болду, аягына чейин иштеген киши. Ошо менен кетти, ошо менен келген. Асаналиев да өзү ыр менен баштаган чыгармачылыгын. Менде бир китеби бар эле ошол кезде чыккан ырлар жыйыны. Узакбай Абдыкаимов түзгөн. Ал акын деле болмок. Себеби ал сезет, сезим бар анда, жандуу сезим бар. Анан сөз менен иштегенди билет, логикасы жакшы. Ошондой болот деле. Борбу кылып драмага жакшы эле. Драманы көтөргөн, жакшы түшүнгөн ошол киши болчу. Андан ашырып драмадан эч ким жазган жок. Аны шунтип эле айтыш керек. Жана сен айтып атпайсыңбы? Ала ушул атынан эле айтайын деп. Кийинкилерден мына биздин поколение деп койгондо орусча Аман Токтогулов бар эле. Ошо кете турган ошол эле алдыга. Бири эле да. Бири эки үчөө болсо ошонун бири ошол болмок. Ал жаш кайтып кетти. Анан калгандары келди, бир топ жерге чейин келди да, анан мына жака аты жүрбөй калды. Жакшы. Ошентип өзүнөн өзү кетти. Бир учурда жалаң кандидат болгон, доктор болдум дегендердин баары жазып кирген. Ал көрсө доктор болсо болот экен, кандидат болсо болот экен, ал эми чыныгысынчы болуш такыр башка дүйнө экен. Башка шарт керек экен.
Сынчылык бул өнөр экендигин далилдедиңиз. Эми сизде мындай турмуш тиричилик кыйынчылыктар тиги булар болгон жокпу?
Менде өтө болгон жок. Эч жамандык көргөнүм жок мындай. Ачка калганым жок, жылаңач калганым жок. Бул жагынан мен такыр ойлогонум жок да мындай бир нерселерди көп. Азыр деле ошол бирөөгө бир сом карыз болгонум жок өмүр бою. Аны мен кичинекей бала кездеримде укчу элем келген кишилерден ошо атамдардын тең туштары келип калган учурлар сүйлөшүп анан антип минтип калат эле.
Бекташ Шамшиев менен Кадыркул Даутовдун азыркы адабий сын тууралуу маегине ортоктош болдуңуздар. Азаттык радиосунун ишембе 13-май күнкү кечки жарым сааттык уктуруусу ушуну менен соңуна чыкты. Бизди тыңшаганыңыз үчүн терең ыраазычылык билдиремин. Бүгүн сиздерге кечки берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштап жатамын. Биздин эфирден жаңырган бардык макала баяндарды ааламтордогу азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыздар. Толкунуңузду которбой туруңуз, биз нече көзүр менен кийин 2-жарым саатыбыз башталат. Бишкекте кечки саат 8:30 болду. Азаттык радиосун ука баштадыңыз. Ишембе 13-май күнкү кечки турларыбызды Бишкек студиясынан улантабыз. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым сааттагы берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Анын кыскача мазмуну. Экинчи дүйнөлүк согушка катышкан 365,000 кыргызстандык кан майдандын каары менен азап тозогун башынан кечирип, алды дарексиз жоголуп, арты азыркы бейкут күндөрдө да бакубат жашоосун кечирип жатышат.
Мунтугунда ок калбаган экен, эки немис келе атса, коркпостон эле ок жок болсо дагы алдан чыгарып кандай коктоп коркутуп эки немисти жайга түшүргөн экен. Башын көргөзүп атып койсо атып деле коймок экен. Колго түшүрүп алып келип, ошондо 3-даражадагы танк медалы менен сыйланган экен.
Бул жолку апта темасында кесиптештерим дал ушул согуш каармандарына арнап, уруш тартуулаган миң түркүн тагдырларынын айрымдары тууралуу сөз кылып беришмекчи, андыктан толкунду которбой туруңуз. Алгач дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарды Ханымгүл Элкеева сунуштайт.
Түркиянын түштүк батышындагы Мармарис шаарында туристтерди ташыган автобус оодарылып, кеминде 20 киши каза болуп, 10 ашуун адам жарат алды деп жазат BBC. Түркиянын НТВ телеканалы алдын ала маалыматтарга таянып, тоодо кооптуу бурулуштардын биринде айдоочу автобусту башкара албай ала салып кеткенин айтат. Автобус кулаган чоң жол убактылуу жабылды. Жергиликтүү бийликтин айтымында туристтик автобус Измир шаарынан Мармариске бараткан. Мугла провинциясынын губернатору Амир Чичектин айтымында каза болгондор жана жабыр тарткандар жергиликтүү түркиялык туристтер болгон. Алдын ала маалыматтарга караганда жабыр тарткандар арасында кыргызстандыктар жок, азырынча тактоо иштери жүрүүдө. Жалал Абад облусунун Ноокен районунда окуучулары массалык түрдө ууланып, аймактык ооруканага түштү. Бул тууралуу Жалал Абад облусунун жетекчилигинин басма сөз кызматынан азаттыкка билдиришти. 12-майда түшкү саат 2 чамасында алгач 13 окуучу белгисиз нерседен ууланып ооруканага түшкөн, кийин ал 29 окуучуга жеткен. Алар мектептин 5-10 класстарынын окуучулары. Аймактык ооруканага облустан кошумча дарыгерлер чакырылып, жеринде балдарга жардам берип жатат. Окуучулар мектептин кампасындагы суудан пайдаланышкан, мындан сырткары бадам менен өрүктүн быша элек мөмөсүн жешкен. Лабораториялык анализ толук чыкмайынча окуучулар эмнеден ууланганын так айтууга эрте экендиги айтылганы маалымдалат. Бүгүн окуучулардын абалы менен өкмөттүн облустагы өкүлүнүн орун басары Ырысбек Изабеков барып таанышып, дары дармектерди акысыз берүүнү тапшырды. Учурда 2 окуучу ооруканадан чыгарылып, калгандардын абалы канааттандырарлык. Жалал Абад облустук ооруканасынын башкы дарыгери Жаныбек Карабаевдин айтымында токсиколог жана инфекционист дарыгерлер барып текшерип жатышат.
Кудуктан суу ичип аркасынан жанагы корек жашыптыр да, өрүктүн корегин, анан бадамдын корегин. Анан ошондон улантышыптыр да, отравление кускусу келип, кусуп, көн айланып келишкен экен. Азыр бүгүн 27 оору жатат азыр, 27. Азыр мен дары дармек бардыгы жетиш.
Ошондой эле саламаттыкты сактоо министрлиги бул ишти иликтөө үчүн атайын санэпидемиологиялык комиссия түздү. Ал ортодо Жалал Абад облусундагы Аксы районунун Авлети майыл аймагына кечээден тарта өзгөчө абал киргизилди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустук башкармалыгынын башчысы Абдышар Бекиловдун азаттыкка билдирүүсүндө аймактагы Авлетим дарыясынын деңгээли көтөрүлгөндүктөн 79 үйгө кооптуулук жараткан. Дарыянын 2.5 чакырым аралыгында 17 жерден суу каптоо коркунучу орун алгандыктан учурда 15 турак жайдагы үй бүлө убактылуу башка жака көчүрүлдү. Мындан сырткары Ала Бука районундагы Чаначы сай, Чаткал районунун Терек сай, Аксыдагы Падыша ата дарыяларында суу кирип жатат. Президент Алмазбек Атамбаев лотерея жөнүндө мыйзамга кол койду. Бул мыйзам долбоорго ылайык, жеке ишкерлерге лотерея менен алектенүүгө тыюу салынат. Ошол эле учурда мамлекеттик лотериялык ишкана ишке кирет. Ал каржы базарын жөнгө салуу жана көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик кызматы тарабынан уюштурулат. Мамлекеттик лотериялык ишкана куруу үчүн өкмөт тарабынан 70 миллион сом керектелери буга чейин белгиленген. Лотерея жөнүндөгү мыйзам долбоорду Жогорку Кеңеш 30 мартта кабыл алган. Кыргызстандагы кумар бизнесине 2012-жылы тыюу салынган. Расмий маалыматтар боюнча 2013-жылы Көмүскөдө иштеп жаткан 30 казино, кийинки жылы 12 кумаркана кармалган. Алардын дээрлик бардыгынын иши иликтөө баскычында токтотулуп, сотко жеткен эмес. Кабулдагы жардырууда мамлекеттик кызматкерлер жабыркады. Ооганстандын борбору Кабулда катуу жардыруу болду. Анда бери дегенде 2 киши каза болгонун, жарат алгандар бар экенин Синхуа агенттиги жазып чыкты. Окуянын чоо жайы толук жазылган эмес, азырынча жардыруу боюнча бир дагы террористтик уюм жоопкерчиликти ала элек. Пхеньян ыңгайлуу шартта Вашингтон менен диалогко барууга даяр. Бул тууралуу Түштүк Кореянын маалымат каражаттары Түндүк Кореянын тышкы иштер министрлигинин АКШ иштери боюнча департаментинин башчысы Чхве Сон Хиге шилтеме кылып жазып чыгышты. Сеулдагы дипломатиялык булактар Ослодо Чхве Сон Хи Нью Америка илимий изилдөө борборунун башчысы Сьюзан Димагио башында турган америкалык эксперттер менен жолукканын ырасташууда. Мындан сырткары АКШ тараптан буудагы мурдагы өкүлү жана Орусиядагы мурдагы элчи Томас Пикеринг менен мамлекеттик департаменттин мурдагы атайын кеңешчиси Роберт Айнхор катышкан. Жолугушууда эмне маселе сүйлөшүлгөнү айтылган жок. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн 13 майда жумушчу сапары менен Кытай Эл Республикасынын борбору Пекин шаарына учуп кетти. Жумушчу сапарынын алкагында мамлекет башчы бир алкак бир жол эл аралык форумунун ишине катышат, ошондой эле Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушуусу болжолдонууда. Алмазбек Атамбаев Кытайга быйыл 5-январда иш сапары менен барган. Анын сапары эки өлкө ортосундагы дипломатиялык алака түзүлгөнүнө 25 жылдыгына туура келген. Кытай Кыргызстандын негизги соода өнөктөштөрүнүн бири. Расмий маалымат боюнча тараптар дипломатиялык мамиле түзгөндөн бери Кыргызстанга Кытайдан келген түз инвестициянын көлөмү 1,2 миллиард доллардан ашкан. Кыргыз улуттук академиялык драм театры Коркут Ата спектакли менен 14 майдан 22 майга чейин Түркия мамлекетинин Мерси, Адана шаарларында өтө турган 3-чү Түрк дүйнөсү эл аралык театр фестивалына катышат. Бул тууралуу театрдын адабият бөлүмүнүн башчысы Нуркыз Рыскул кызы билдирди. Театр буга чейин аталган спектакль менен Казакстан Республикасынын Чымкент жана Түркистан шаарларында өткөн түрк тилдүү мамлекеттердин театр жаз 2017 эл аралык фестивалына катышып, бир катар мамлекеттердин арасынан 2-чү орунду алган. Драмада Коркут Ата деген ысым менен жалпы түрк дүйнөсүнө таанымал 9-чу кылымда жашап өткөн даңазалуу кылгый акчы, дастанчы, күйчү тууралуу жазылган. Бүгүн Чолпон Атада спорт чебери Сатымкул Жуманазаровдун жаркын элесине арналган Run the Silk Road аттуу эл аралык марафон өттү. Уюштуруучулардын айтымында ага Орусия, Казакстан жана Европанын айрым өлкөлөрүнөн Кыргызстандан 18 өлкөнүн 2000ден ашуун өкүлдөрү катышты. Катышуучулар 3 топко бөлүнүп 10-21-42 чакырым аралыкта чуркашты. Жеңүүчүлөргө акчалай сыйлыктар берилди. Бул иш-чара кыргызстандыктарды сергек жашоо образына үгүттөө менен аймакка чет элдик туристтерди тартуу максатында 6-чы жолу уюштурулуп жатат.
Рахмат Канымгүл. Кабарларды Канымгүл Элкеевадан уктуңуз. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен да окууга чакырам. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Экинчи дүйнөлүк согушка катышкан 365 миң кыргызстандык кан майдандын каары менен азап тозогун башынан кечирип, алды дарексиз жоголуп, артылуусу азыркы бейкут күндөрдө бакубат жашоосун кечирип жатышат. Апта темасын азаттык дал ушул согуш каармандарына арнап, уруш тартуулаган миң түркүн тагдырларынын айрымдары тууралуу сөз кылган эле. Эскерте кетсем, бул баяндар түрмөгү 9 май жеңиш күнүнө карата радиобуздун кечки эфиринен алгач ирет жаңырган азыранын кайталоосун сунуштайбыз. Экинчи дүйнөлүк согушта эрдиктерди көрсөтүп жүрүп туткунга түшүп акталып, бирок өмүр бою туткун деген сөзгө басынып өткөн Турдуманбет Эргешбаев Кырчындай курагында өз каалоосу менен майданга аттанган кыргыз жарандарынын бири. Ыраакы чыгышта Петрбек деген уулу калып, өзү далай сыноолордон кийин эл жерине 1953 жылы араң кайтып келген кыргызстандык жоокердин тагдыры тууралуу Нуржан Токтоназар угуңуз.
Турманбет Эргешбаев Аксы районунун Сыны айылынан. Ал ата энеси тапкан 14 баласынан токтоп калганы биринчиси болгон. Эрежеге жеткен кези уруш маалына туура келип, бирок педагогикалык билими бар мугалим болгон үчүн согушка чакырылбай тургандардын тизмесине кирген. Ошого карабай өзү суранып атып, 1943 жылы 21 жашында майданга аттанып кеткен. Урушта генерал-маршал Константин Рокоссовский жетектеген Украина-Белоруссия фронтуна кирип, 5 жолу кандуу салгаштарга катышкан. Анда көрсөткөн эрдиктери үчүн 2 ирет Кызыл Жылдыз ордени жана 3-чү даражадагы Даңк ордени менен сыйланган. Асанбек Эргешбаев тууганы Турманбеттин согуш маалындагы бир окуясын эскерди.
Бир кызыктуу окуяны айтып берди алам. Мынтыгында окуп калбаган экен, бир эки немис келе алса, коркпостон эле ок жок болсо дагы алдынан чыга калып кандай коктоп коркутуп эки немисти пиялга түшүргөн экен. Каршылык көргөзүп атып койсо атып деле коймок экен. Колго түшүрүп алып келип, ошондо 3-чү даражадагы даңк медалы менен сыйланган экен.
Тагдырдын тамашасына айла жок. Турманбет өзү да немистерге тутканга 1943 жылдын этегинде Орусиянын батышындагы урушта түшүп калган экен. Ошол азаптуу туткундун купуя сырын уккан бирин экин жакындарынын бири жогоруда биз кепке тарткан Асанбек Эргишбаев болуптур.
Согушта көргөн азап тозокторун көрсөн тарых андан эми итте эле көрбөсүн деп коебуз да. Эми айтып отурса бир жомок сыяктуу сезилчү эле бизге. Алдына бир картаны коюп алып, мына эмнеден чыкканмын, эмнеге барганмын, могул жерден канча деген кемеде чөгүп кетти, ушудан аман калганмын деп айтар эле. Биз айтып койчу эле, Магеллан биринчи айланып чыккан болсо, Кыргызстандан экинчи чогам дүйнө жүзүн айланып чыккан экен деп.
Асанбек Эргишбаевдин айтымында чынында эле маркумдун туткунга түшкөндөн кийин баспаган жери, көрбөгөн азабы калбаган сыяктуу.
Абдан айышкан согуштун мезгилинде ушу батышта жолдошу Ишенбек деген экөө эле калып, калганы бүт курман болгондон кийин аргасыздан немистердин колуна туткунга түшкөн. Пленндерде абдан кыйналган, картошканын кабыктарын жеп 43-44 жылдарда немистердин туткунунан Ишенбек доз экөө качып отуруп, немистердин колунан америкалыктардын колуна өткөн алар. Ошол боюнча 2 жыл Америкада болуп ошол жерлерде кайра Тынч океан аркылуу ракы чыгышка келишкен. Союз мезгилинде сен ушу пленге түшкөнсүң деп ал жерде да анча бир азап тозокторду көргөн.
Жакындары Турманбеттин денесинде осколкалар, күйүктүн тактары көп болчу. Ошого карабай кайратынан жанчу эмес деп эскеришет. Кызы канчайым атасын минтип эскерди.
Абдан күчтүү киши болгон да, эч бизге билгиси келмес, корган эч айткан эмес. Кайтыш болгондо гана билдик анын ички органдарын баардыгы начар болуп калганын.
Турманбет Эргишбаев орус тилин жакшы билген, сөзгө чевер, акындык шыгы бар, чыгармачыл адам болуптур.
Согушта жүрүп бир ыр чыгарган экен. Чиликин жан болзо кайып, алган зар созолумда чачын жайып, артымда улум калып, кызым калып, кайтса дем бейтиме белги сайып деп.
Деген Асанбек Эргишбаев тууганы туткун деген сөзгө басынып жүрүп, чыгармачылыгын уланталбай калды деп кейиди.
Акында эмес, сатиралыктагы жактары бар болчу, сөз байлыгы абдан кенен, көпкө урлары калды, өзү корунуп бекинип алып анан китеп жазар эле. Эмнеге десе ал убактарда пленниктеринде жүрөгүн ушуну алып койгон экен да ал убактарда. Эми азыркыдай болсо бардык немелери жашырылбастан чыгып калат беле деп ойлойм.
Маркум ушундай азап тозоктордон кийин акталып эл жерине кайтып келип 1953 жылы Барчагүл Тагаевага баш кошуп 2 уул 2 кыздуу болушкан. Аны менен ыраакы чыгышта жүргөн кезде кат аркылуу таанышып 7 жыл кат алышып убадалашкан экен. Аялы айылдык кеңештин төрайымы, аялдар бөлүмүнүн жетекчиси болуп иштеген. Өзү киномеханик, электрик болуп иштеп жүрүп, 65 жашында көз өткөн. Туугандары ал ыраакы чыгышта орус улутунан аял алып, андан бир бала калганын, көзү тирүүсүндө алар менен жубайынан жашырып, кат алышып турганын айтып жүрүшөт.
Ал жерден эми өзүнүн айтымы боюнча бир аялга үйлөнгөн. Ал аялдан бир бала бар деп уктук эле. Ал бала Петербек деген, азыр генерал болуп калган деп.
Азыр маркумдун неберелери Петербек аттуу тууганын издөөнү ниет кылышууда. Орусиянын жимене программасына кайрылууну максат кылып, бирок көртөрүлүк деп чыгынбай жүрүшкөнүн жашырышпайт. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. 15 жашында айылдагы акчалуу үй бүлөнүн баласынын ордуна 18 жашка чыкты деп согушка кеткен Жумабай Мамытовдун документтеги жашы азыр 91, ал эми чыныгы жашы 88. Кат тааныбагандан пайдаланып, мекен үчүн согушка барасың деп айдап жибергендерди азыр эстегисе да келбейт. Куралга чак келген кызга бойлуу жаш жоокер Жумабайга отрядда Германиядан чыгарылган бүктөлмө курал беришкен экен. Баткендин Актатыр айылында жакшы баса албай калган ардагер тууралуу кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Жумабай Мамытов советтик армиянын катарында согушка аттанган учурда болгону 15 жаштагы улан элемдейт. Бирок ага карабай башка бирөөнүн ордуна тизмеге жазып, аскер комиссариаты алып кетиптир. Көп нерсени түшүнө бербеген ата энеси да кат тааныбагандыктан эмне үчүн жаш баланы аскерге деп сурак сооп кылышкан эмес окшойт. Эселек бала өз ыктыяры деп жазылып, эч кандай каршылыксыз согушка аттанган. Ден соолугуна байланыштуу кан күйгөн согуштагы учурларды көпчүлүгүн унутуп койсо да, ардыгер атабыз армияга чакырылган учуру эсинде сакталуу экен. Ошол учурдагы кызматы, акчасы бар же погон тагынгандардын өзү каалагандай калчаган чечимдеринен курмандыгы болгондордун бири.
Бирөөбүздүн ордуга айдап үйгөргөндө пулу көптөр барга берип, менин ордума шуну алып кете бер деп айдаган, анан жүрдүм да. Ол убакта ким пулу көп болсо ошол кете берет эле шу, жөнө эле шу. Вай тоба, эч нерсени түшүнбөйсүң, жашсың, военкоматтан жылдызы бар,
Жоокерлердин арасында бир келеле жашы боюнча кичи болгон ата немистик армиянын фельдмаршалы Паулюстун жоокерлерине каршы согушкан. Согуштан кийин бүлүнгөн шаарларды калыбына келтирүү иштерине тартылып, 1950 жылы мекенине кайтыптыр. Мени мактап иштетишти ошол учурда. Мекен үчүн десе ден соолукка да карабай, үйгө жакындарыма кетем дебей жүрө берипин дейт. Балким үйгө кетем дегенде да жөнөтүшмөк эмес.
Согуш бүткөчө жүргөн мени. Согуш бүткөндөн кийин эми жаш сапер жакшы билет экен, орусчаны эми сүйлөйт экен деп алып жүргөн эмес, көп жүргөн мени согуш бүткөндөн кийин. Энди бул күндөрдү кое бер, ой тоба, согуш бүткөндөн кийин көп жүрүмдн.
Жумабай Мамытов жаш болгондонбу айтор боюнун кыскалыгынан советтик курал жарактары ыңгайсыз болуп, командирдин уруксаты менен каршылаш тараптан тартылып алынган куралды колдонуп жүргөн экен. Бул окуяларды уул кыздары чогулуп калган учурда айтып берген дейт уулу Умарбек.
Анан согушка барган маалда бою кыска болгон экен. Жанагындай эмелерди асынганда арт жагынан жерге тийип калчу экен да. Анан неместердин автоматтуу болчу экен ошондо. Арт жагы бүктөлгөн, ошону берип ошону асынып жүргөн экен. Кыска бойлуу болуп барган экен.
3 жылга жашы чоңойтулуп аскерге барган Жумабай Мамытов аксакал кимдир бирөөлөрдүн ушундай мыйзамсыз аракет жасаганы, согушка жашы жетпей туруп айдап жиберишкенин ачык деле айткан эмес экен. Балким андай десе дароо мекенге чыккынчылык же дагы бир шылтоо менен куугунтуктан да чочулагандыр. Согуш талаасында жарадар болуп госпиталдан сакайып чыккан, бирок өз алдынча баса албай калганга чейин бутуна ок тийгенин айткан эмес дейт кызы Инабат эже.
Бутумдан ок жегем силерге айтпай жүрөт элем деп мына былтыр мага көрсөттү да ошо бутунун ок жеген жеринечи. Тиземден ок жеп анан госпиталга жатып анан жакшы болуп келгенмин деп атам былтыр бизге айтты, эч айтпайт эле.
Баткен облусунан ата мекенин коргоого 22,000 жоокер аттанып 14,000 кайра кайткан эмес. Учурда согуштун катышуучуларынын 32 киши калган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми апта темасын Нарындан алынган баян менен улантабыз. Улуу жеңиш күнүн быйыл Нарын облусу боюнча 27 ардагер белгилейт. Алар облустан согушка кеткен 19,000 жакын жоокердин арасынан тирүү кайтып келип тынчтык күндө өмүр сүрүшүүдө. Алардын бири Асек Усубалиевке кабарчыбыз Мирлан Кадыров жолугуп кабар алды.
Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Германия полностью разгромлена. Поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны.
Советтик даңазалуу диктор Левитандын 9 май күнкү улуу жеңиши тууралуу бул жарыясын анда нарындык жаш жоокер Асек Усубалиев Харьковта госпиталда жатып уккан экен. Ошол кездеги кубанычы азырда күнү бүгүнкүдөй эсинде.
Харьковта келди. Ошону менен согушту Харьковтон укук бүтө элек деп бүттү эсак деп билеп атат. Анан Левитан сыйлап чыкты. Дорогие советские граждан, солдаты, сержанты, офицеры, генералы, поздравляю вас днем победы деп үч жолу айтты. Урушкандан дайын жок кучакташып ушуп атат, жастык менен койгула ушуп атат. Согуш бүттү деп. Ошондон бизмасын жакшы сыйлады.
Андан бери 72 жыл өттү. Согуш ардагери Асек Усубалиев өзү ушул тапта 95 жашка келип, тынч жашоодо бакыбат карлыкты өткөрүп жатат. Бирок кан күйгөн согуш эсинде көзү өткөнчө калат шекилдүү. Согушка 17 жашында аттанган Асек Усубалиев 1-чи Белоруссия фронтунда кызмат өтөп, Белоруссия, Украина, Польша аймактарын бошотууга катышкан. Артка жол жок деген уран менен алдыга жылган жоокерлердин катарынан нарындык жоокерди колу бутуна Харьковта тийген пулеметтин огу токтотуп калыптыр.
А биз базар түшөбө кетпей атабыз кубанып эле. Пулеметтерди коюп койгон, кырдык элем, ошо пулеметтин огуна туш келип, ошол жерден жарадар болуп тилеге берлинди көрбөй калдык. Ошол эле таң аткыча жатып калдык. Анын ичинде кыймылдай албайм, дем кыстык эле жаман болуп бердим. Туш сурап ийсем бутум бошоп калды, таштып алдым. Атажанайна келди, жакын жерде тирүүлөрдөн барбы деп. Эй, слышь, живой есть кто? Деп эки айтканда есть деди. Ты можешь ходить? Пришходи ко мне, я рядом. Место бы лежали. Келдим. Аңа да оорутлар сустап атат, эки эрок төшүп кетти.
Асек Усубалиев аман калганына шүгүр дейт, бирок фашисттик баскынчыларга каршы чогуу аттанган далай мекендештеринен, жердештеринен айрылып калганына, Берлинге чейин жетип, туу союуга катышпагандыгына өкүнөт. Улуу Ата мекендик согуштагы элдиктери үчүн алган каармандыгы үчүн медали баштаган сыйлыктарына кээде маашырланып, мактанып калат. Азыр ардагер Нарын районунун Кеңеш айылында уул келинин колунда турат. Башынан бекер отура албаган Асек атанын азырда баскан турганытын акылы тунук бойдон экен. Бир гана көзү начарлап кеткенинен былтыр уул келини ага операция жасатып, андан бери короодогу жеңил-желпи иштерди кайра колуна алып калыптыр.
Көзүм жакшы, Кудай шүгүр, баары көрүп калды. Ошол эми болгон эле өз күчүбүз менен жасаттык.
Ошентсе да Асек Усубалиев согуштун кээринен бе суукту көтөрө албай калганын айтты.
Бутурдан бери туалет, ванныйды үйгө салып эске чыгарганча кышында чыгарбайт, ата чыкпасын дейт. Кышында кайгандай экенин билбей калам, эске чыкпайм да. Жатам Кудай деп, балдарым колундамын, жалгыз балам, келиним айбышты багып аткан. Турмуш жаман эмес, жакшы, Кудайга шүгүр.
Улуу Ата мекендик согуштун ардагери 95 жашка келген кадырлуу карыя Асек Усубалиевдин азыр 23 небереси, 44 чөбөрөсү жана 4 кыбырасы бар. Ар дайым өз көргөн согуш аламаттын балдарым, неберелерим, эл журтум көрбөсүн деп тиленет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун 13 май ишемби күнкү кечки эфирин угуп жатасыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Апта темасына ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин кайрылып келебиз. Жалал Абад облусунун Нокен районундагы окуучулар массалык түрдө ууланып аймактык ооруканага түштү. Алардын саны 29 деп белгиленип жатат. Жалал Абад облусунда Аксы районунун Авлети майыл аймагына кечеттен тарта өзгөчө кырдаал абалы киргизилди. Кабылдагы жардырууда мамлекеттик кызматкерлер жабыркады. Жеке ишкерлерге лотерея менен алектенүүгө тыюу салынат. Пхеньян ыңгайлуу шартта Вашингтон менен диалогко барууга даяр экени маалым болду. Турубузду улантабыз. Ысык Ата районундагы Өтөгөн айылынын тургуну 83 жаштагы Курманбүбү Будайчиева кадимкидей машина айдайт. Ал 98 жаштагы ардагер күйөөсүн темир тулпары менен ары бери ташыйт. Мураталы Будайчиев Улуу Ата мекендик согушка катышып, керек болсо туткунга да түшкөн. Айдоочу эне жана анын ардагер абышкасы тууралуу кесиптешим Айгерим Акылбекованын баянын уксак.
Келе таяктын магы барчы мындай. Болду.
83 жаштагы Курманбүбү Будайчиева адаттагыдай абышкасын, мээрлерин темир тулпарына салып алып айылга жөнөдү. 30 жылдык айдоочулук тажрыйбасы бар чоң эне бир учурдагы Жигулисин азыр эми заманбап жол тандабаска алмаштырган. Руль башкарган Курманбүбү апаны көргөндөр алгач жашым 83 десе ишене бербейт.
Унчукпай эле жеңил айдай берчүмүн, чалды отургузуп алып.
Будайчиевтердин үй бүлөсү Шумахер апа менен гана айырмаланбайт. Кемперинин жанында ишенимдүү турган Мураталы Аушка Улуу Ата мекендик согуштун кайниси Касымалы ооруктун ардагери.
40-жы жылдарда кичинекей чоңоюп калган адам болчумун. Анан ошого караштап бизди да аскерге алган. Теги Германияда Ирак жака барып, бир айдан ашык ошо кармашып жүрүп, ошондон аман эсенге айта келгенбиз. Өтөп кишилерибиз калган, анан ошондо дагы аман калдык.
98 жашка келген Мураталы Будайчиевдин көнүгү жасап машыкпай калганына аз эле болуптур. Болбосо согушта туткунга түшүп, аюусуз кыйноолорду баштан өткөргөн ардагер күнүнө 10 эле турникти ойноп деле тартынчу дейт байбичеси.
Турникти тыштаганына бир 3 жылдай болуп калды. Турник тартынчу да. Быйыл 3 жыл болуп калды. Тартына албай калды. Же болбосо турникке тартынып, тоого көз чыгып барып келчүбүз. Мына эле тоонун башына чейин. Азыр эми 2 жыл, быйыл 2 жыл болуп калды, тоого чыга албай калдык. Эми машина менен жүрөбүз.
Бир тууган ардагерлер кан күйгөн согуш талаасын көп деле эскергилер келишпейт. Негизги тилегибиз тынчтык, дейт Касмалы Будайчеев.
Деп.
Экинчи уруш болбосун, жаштар аман болсун. Тынчтык болуп эле, токтулук болуп, бирин-бирин сыйлаган адамдар болсун эми. Эмне кылабыз? Жаштар аман болсун.
Май келип Курманбай апа рулдан бошой элек. Ал бүгүн да ушкасын салып алып жеңиш майрамына арналган кезектеги иш-чарага жүрдү. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
1942 жылдын орто ченинен баштап СССР Жогорку Кеңешинин чечими менен өндүрүштө иштеген эң керектүү адистер, илим, адабият, маданият тармагынын айрым кызматкерлери согуштан бошотулган. Согуштан бошотулган кыргызстандыктардын арасында колхоздордо иштеген адистер, койчулар, жылкычылар, окумуштуулар жана маданият кызматкерлери да болгон. Кан күйгөн согушта оорук түшүн көтөрүү жеңил болгон эмес. Ошол эле учурда айрым изилдөөчүлөр согуштан калгандардын тизмесине байланыштуу да талаш тартыштар бар экенин айтып келишет. Бул багытта темага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов кызыкты.
Менин атам Абдыралиев Шайлыбек, өзүмдүн атым. Атамдын аты болсо Турдубаев Абдыралы. Тогузтуру районундагы Киров колхозунда чабан болуп ошол согуштун убагында армияга жөнөйм десе болбой, колхозго да киши керек, чабанга да киши керек деп чарбай.
Балалыгы согуш жылдарына туш болгон Абдыралиев ошол мезгилде атасы 30 жаштын тегерегинде күчкө толуп турган жигит болсо да колхоз согушка жөнөтпөй кылганын кеп салып берди.
Ал ошол убакта болсо согуштун кесепетинен согуштан качкандар бир уру ачка, чырчылыкка кабылгандар бир уру болуп, эң баштар көп убакта ошол колхоздун малын сактап алдырбай, ошол уруларды калдырбай план тапшырмасын аткарып жүргөн экен да.
Ошентип Абдыралы Турдубаев 1939 жылдан 1949 жылга чейин коммунисттик партиянын тапшырмасы менен согуштан калып колхоздун коюн баккан. Ооруктун ардагерлери согуш жаңы башталган учурда аскерге жарамдуулардын баары тегиз согушка жөнөтүлсө, кийинчерээк колхоз жумушуна зарыл болгон кээ бир адистер башкармалар бирин сериндеп согуштан калтырыла баштаганын айтышат. Айрымдары өз мекенинде туруп эле аскердик кызмат өтөөгө чегерилген экен. Мисалы, Кыргызстан аксакалдар кеңешинин төрагасы Өмүрбек Үмөтәлиев өзүнүн атасы Зайнидин Үмөтәлиев оорукта Кызыл армиянын атчан аскерлеринин жылкыларын даярдоо милдетин алганын айтат.
Өзүмдүн атам ошо согуш учурунда ошо бронь алып, жылкы багып, согушка кавалерияны дайындаган. Лелин ордену алган ошо. Полностью ошо кавалерияга иштеген да бул киши. Жылкы багып, Лелин ордену биринчи ошол менин атам алган.
Үмөтәлиев ошол жылда өзүнүн атасы сыяктуу жылкычылар баккан 20 миңдей күлүктөр 1942-1943 жылдарда вагондорго жүктөлүп батышты көздөй сапар алганын кошумчалады. Аскер ардагери Болоткан Батырхановдун айтымында ал кезде кайсы бир адисти согуштан алып калуу өтө жоопкерчиликтүү чечим болгон.
Ал жердеги, конечно, ал жанагы верховный главнокомандующий ошонун приказы менен жанагы эң керектүү оборонный промышленностьта иштеген кишилерге бронь берген. Учёныйларга бронь берген, атактуу жанагы маданият кызматкерлерине бронь берген, ал калгандардын баары армияга чакырылган, кандай болсо дагы.
Батырханов мындай жеңилдик берүү өтө тыкыр изилденип, адилеттик менен берилгенин кыстарды. Анткен менен адабиятчы Самса Кыстаналиевдин пикиринде акын жазуучулар арасында согуштан бошотуу боюнча чыккан чечим тууралуу азыр да талаш тартыш уланып келет. Буга ошол убакта жеңилдик берүү жарлыгы тымызын чыгып жашыруун аткарылганы себепчи.
Анан ушу 42-нчи жылдын кайсы бир айында брон чыгып калат да. Ага чейинки мукайлар брону жок кетип алган. Анан брон чыккандан кийин жанакы Жусуп жазбайт. Айрыкча мукай көп жазат да алга каттардычы. Ошо брон чыкты, мага бериңиз тигиндей мындай деп ошентет. Ушул маалыматтарга караганда немеде 42-нчи жылы болгон да. Мисалы үчүн Жомарт Бөкөнбаев Ташкентке 3 жолу барып ал калды, токтомушуп калды, Саткын Сасыкбаев калды. Булар брон менен калгандар.
Станалиев өзү учурда бул теманы дагы да тереңден изилдеп жатканын кыстарды. Кезинде кыргызстандык ар кыл кесиптеги уландар менен бирге ондогон акын жазуучулар, музыканттар, окумуштуулар да өз ыктыяры менен майданга аттанып, алардын бир тобу кайра кайтпай калган. Учурунда берилген бронду четке каккан өнөр адамдары да болгон. Мисалы, Кыргыз улуттук драма театрынын түптөлүшүнө салым кошкон артист Көппай Күмүшалиев согуштан бошотулганына карабай аскерге аттанып кызмат өтөп келген. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропорт барып тозуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоом саган, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду саган.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун апта темасына байланышкан баяндар түрмөгү согуна чыкты. Биздин бүгүнкү 13 май шенби күнкү эфирибиз дагы аяктап бара жатат. Эфирден жаңырган баардык макала баяндарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан жана уюлдук телефондогу Азаттык чекит моби тиркемесинен таба аласыз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Үндүрүү режиссёру Максат Ахматжан уулу, кабарларды кесиптешим Каныгүл Элкеева улам жаңылап жатат. Кечиңиздер көңүлдүү улануусун каалаймын. Саламатта туруңуз.